A Asociación Galega de Empresas de Ascensores, AEGA, trasladou unha serie de recomendacións sobre como usar o ascensor nestes momentos de pandemia. Falamos coa presidenta da Asociación, Ángeles Ríos. Bos días.
Bos días.
Por que se mantén a actividade de mantedores e conservadores de ascensores que non foi paralizada nesta situación de alarma sanitaria? Estamos pensando en hospitais, residencias de maiores, onde a mobilidade é máis complexa. Aí, neses lugares, é un servizo esencial, non?
Efectivamente, un servicio esencial. A raíz da publicación do Real Decreto Lei o día 27, o sector xa entendeu que non podíamos paralizar os mantementos non só correctivos, senón tamén preventivos, para non crear males maiores. Pensemos que non son hospitais, residencias de maiores, donde efectivamente é un servicio claramente esencial, senón tamén en moitas comunidades de propietarios onde podemos pensar que nos recomendamos que a xente baixe por las escaleiras e faga deporte, pero hai usuarios que non poden baixar por las escaleiras ou que baixar por las escaleiras podelle supoñer un risco maior a súa saúde porque poden caer. Nestes momentos non temos o sistema sanitario como para ocupalo con cousas que podemos evitar. En ese sentido, a Xunta pronunciouse máis claramente do que era o Real Decreto Lei, indicando explícitamente que as empresas de ascensores, de mantemento de ascensores, non estábamos incluídas nas actividades que debían paralizar.
Os ascensores son recintos pechados e, polo tanto, pois hipotético foco de transmisión de virus. Que medidas especiais se deben adoptar mentras dure a pandemia? Supoñemos que a primeira medida será tocar pouco coas mans, non?
A primeira medida é non tocar sin guantes, nos diríamos, non tocar directamente utilizar incluso un obxecto como pode ser unha chave que todos levamos na man para chamalo ascensor con cuidado de non dañar os botóns, pero non utilizar nunca a nosa pel para tocar e que poida vir outro usuario e que toque encima. E tamén decimos que debemos viaxar sós no ascensor.
Viaxar, vale, no caso en que non sexa posible viaxar só, hai algunha excepción?
Os nenos non están saindo das casas, polo tanto, as únicas persoas que non poderían viaxar só son persoas deficientes ou persoas maiores que poidan ter un risco maior por viaxar só. En ese caso, pois temos que face lo que din as autoridades sanitarias, en todo caso, sempre chegar a casa, lavar ben as mans con agua e xabón.
En o caso de escaleiras mecánicas, como debemos actuar?
No caso de escaleiras mecánicas, hai moi poucas nos lugares nos que agora mesmo as persoas vamos, porque os centros comerciais, que é onde maioritariamente os centros lúdicos existen estes elementos, están paralizados. Pero no seu caso, estou pensando agora en Ferrol, hai as escaleiras mecánicas en algún hospital. En ese caso, temos que tampouco tocar o pasamáns e guardar unha distancia de mínimo 4 escalones, 4 peldaños entre unha persoa e a outra. As mesmas medidas que estamos adoptando todos nos cando vamos ao supermercado, por exemplo, de distancia de seguridade.
A EGA é a Asociación Empresarial Galega de Ascensores, que engloba o 95% das empresas que actúan en Galicia. Cales son os seus obxectivos neste momento tan difícil para a convivencia?
Neste momento o que intentamos é manter unha alta disponibilidade dos equipos, que os equipos se paren o menos posible para producir as mínimas interferencias na vida tan complicada que temos todos agora, e por suposto coidar tamén os nosos técnicos, que bueno, nas primeiras dúas semanas desta pandemia todos tivemos que organizarnos para conseguir os que non tiñan pues alguna medida de protección adicional que hasta data non se estaba adoptando, como son os guantes, as mascarillas, que bueno, todos sabemos que está complicado. pero sí que era un elemento, las mascarillas, por ejemplo, que nos ya utilizábamos porque trabajamos en un recinto confinado para proteger a nuestros técnicos de polvo.
Supoño que a dotación dese material de protección aos técnicos foi un dos principais cometidos, sobre todo nestas últimas horas, nestes últimos días, a raíz desa declaración de actividades esenciais, non?
Pois sí, ante a dificultade de conseguir en moitos casos suficiente cantidad de xel hidroalcohólico, o que fixemos é poñer nas furgonetas de traballo dos técnicos unha garrafa, das antiguas garrafas que había xa con un grifo con auga e xabón e paños para que se pudiesen lavar moi frecuentemente as mans, porque todo está cerrado, polo cal tivemos que ser autosuficientes nese sentido.
Ángeles Ríos, presidenta da Asociación de Empresas Galegas de Ascensores, moitas grazas por compartir estes momentos connosco.
Moitas gracias a vos.